Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med novinarsko konferenco na letalu. Nečesa se ne naučimo. Zaljubljeni smo v vojne in kaj novega duha. Papež Frančišek na srečanju z migranti izrazil svoje sanje glede njih, da bi postali priče sprejemanja in bratstva.
Sveti oče se je včeraj zvečer vrnil z apostolskega potovanja na Malto. Med povratnim letom v Rim je v pogovoru z novinarji spregovoril o svojih vtisih. V ospredju pa so bile predvsem grozote vojne ter možnost potovanja v Kijev.
Io sono stato contento di la visita. Ho visto le realtà di Malta.
Z obiskom sem bil zadovoljen, videl sem realnost Malte, videl sem navdušenje ljudi, tako na gozu kot v malteški valeti in drugih krajih. Presenečen sem bil nad velikim navdušenjem na ulicah, je dejal papež Frančišek odgovarjajoč na vprašanja novinarjev, ki so ga spremljali med potovanjem na Malto. Izpostavil je problem migracije.
Problema dei migranti je grave. Perché sia Grecia.
Problem migrantov je resen, saj so Grčija, Ciper, Malta, Italija, Španija najbližje Afriki in Bližnjemu vzhodu. Migrante je treba vedno sprejeti, je poudaril. Težava je v tem, da mora vsaka vlada določiti, koliko jih lahko sprejme. Zato je potreben sporazum z evropskimi državami. Niso vse pripravljene sprejeti migrantov. Pozabljamo, da so Evropo ustvarili migranti, pri čemer je papež dodal, da se bremen ne sme prelagati na sosednje države, ki so tako radodarne in Malta je ena od njih. Povedal je, da je med obiskom sprejemnega centra za migrante v Halfaru slišal grozne stvari o trpljenju in lagerjih, ki se nahajajo na libijski obali, kar je po papeževih besedah kriminal. Zato verjamem, da je to problem, ki se dotakne src vseh. Tako kot Evropa velikodušno daje prostor Ukrajincem, ki trkajo na njena vrata, ga je treba dati tudi drugim, ki prihajajo po Sredozemskem morju. Srečanje z migranti na Malti, s katerim je papež zaključil svoj obisk, se ga je zelo dotaknilo, saj je slišal pričevanja in zgodbe o trpljenju. Ves križal pot teh ljudi. Eden mi je danes povedal, da je moral 4-krat plačati. Prosim vas, da o tem razmislite, je pripomnil. V nadaljevanju je odgovoril na vprašanje o morebitnem potovanju v Kijev. Na novico o pretresljivih prizorih z ulic Buče, kraja blizu Kijeva, ki so včeraj pretresli svetovno javnost, je sveti oče takole dejal.
Sempre la guerra è una crudeltà.
Vojna je vedno krutost, je nečloveška stvar, ki gre proti človeškemu duhu, ne pravim krščanskemu, ampak človeškemu. To je duh Kajna, kajnovski duh. V zvezi z obiskom Kijeva je pritrdil, da je pripravljen iti.
Io sono disposto a fare tutto quello che si possa fare.
Pripravljen sem storiti vse, kar je treba storiti. Sveti sedež, predvsem diplomacija, kardinal Parolin in monsignor Gallagher delajo vse, ampak zares vse. Ni mogoče objaviti vsega, kar počnejo zaradi previdnosti in zaupnosti, a smo na robu svojega dela. Med možnostmi je tudi potovanje. Po papeževih besedah sta možni dve potovanji. Eno je predlagal poljski predsednik, naj se pošlje kardinala Krajevskega, da obišče Ukrajince, ki so jih sprejeli na Poljskem. Drugo potovanje, za katero me je nekdo vprašal, sem iskreno povedal, da sem imel v mislih, da bi šel, da je moja razpoložljivost vedno na voljo, ne obstaja ne, sem pripravljen iti. Kaj mislimo o potovanju? Vprašanje je bilo naslednje. Slišali smo, da razmišljate o potovanju v Ukrajino. Rekel sem, da je to na mizi, da je to eden od predlogov, vendar ne vem, ali ga bo mogoče izvesti, ali je to primerno in ali bi bilo to najbolje, ali je to primerno in moramo to storiti. Vse je v zraku. Potem se je nekaj časa razmišljalo o srečanju s patriarhom Kirilom, na tem delamo in razmišljamo o Bližnjem vzhodu. Stvari so zdaj takšne, je pojasnil papež. Frančišku je bilo zatem zastavljeno vprašanje, ali je od začetka vojne govoril s Putinom.
Le cose che ho detto agli autorità.
Stvari, ki sem jih povedal oblastem vsake strani, so javne. Nobena od stvari, ki sem jih povedal, ni moja zasebna. Ko sem se pogovarjal s patriarhom, je zatem dal lepo izjavo o tem, kar sva si povedala. S predsednikom Rusije sem se slišal konec leta, ko me je poklical, da bi mi voščil. Ukrajinskega predsednika sem slišal dvakrat. Potem sem prvi dan vojne pomislil, da bi moral iti na rusko veleposlaništvo in se pogovoriti z veleposlanikom, ki je predstavnik ljudstva, ter mu zastaviti vprašanja in povedati svoje vtise o zadevi. To so uradni stiki, ki sem jih imel, je dejal papež. Za Rusijo sem to storil prek veleposlaništva. Izrazil je tudi sožalje za novinarje, ki so umrli med opravljanjem svojega dela. Ni pomembno, na kateri strani so. Vaše delo je za skupno dobro in ti so padli v službi za skupno dobro, za informacije. Ne pozabimo jih, bili so pogumni in molim zanje, da bo Gospod nagradil njihovo delo. Na vprašanje, kaj bi povedal Putinu, če bi z njim lahko govoril, je Frančišek odvrnil, da so sporočila, ki jih je namenil vsem oblastem, bila javna.
Non faccio doppio linguaggio.
Ne uporabljam dvojnega govora, vedno delam enako, je dejal in pripomnil, da v novinarjevem vprašanju vidi tudi dvom o pravičnih in nepravičnih vojnah.
Ogni guerra nasce di un'ingiustizia, sempre.
Vsaka vojna se vedno rodi iz nepravičnosti, ker obstaja shema vojne, ni pa sheme miru. Naprimer, naložbe za nakup orožja, pravijo, ampak potrebujemo jih, da se lahko branimo. To je shema vojne. Kot je spomnil, so si po drugi svetovni vojni vsi oddahnili in govorili nikoli več vojne, ampak samo mir. Začel se je val dela za mir, tudi s pripravljenostjo, da se po Hirošimi in Nagasakiju več ne vlaga v jedrsko orožje. 70 let pozneje smo vse to pozabili. Tako se uveljavlja shema vojne. Takrat je bilo pri delu Združenih narodov veliko upanja, vendar se je shema vojne ponovno uveljavila. Ne moremo si zamisliti druge sheme, nismo več navajeni razmišljati o shemi miru. Kot človeštvo smo trmasti, zaljubljeni smo v vojne, v Kainovega duha. Ni naključje, da se na začetku svetega pisma pojavi ta problem, Kainovski duh ubijanja namesto duha miru. Papež je dejal, da ko je leta 2014 obiskal Redi Puljo in videl imena fantov, je jokal. Leto ali dve pozneje je šel v Ancijo in videl imena fantov, ki so tam padli, vsi so bili mladi in tam je jokal. Na grobovih je treba jokati. Je ta stvar, ki jo spoštujem, ker gre za politični problem. Ko je bila spominska slovesnost ob izkrcanju v Normandiji, so se ob tej priložnosti zbrali predsedniki vlad. Ne spomnim pa se, da bi kdo govoril o 30.000 mladih, ki so ostali na plažah. Mladost ni pomembna. To mi da misliti. Žalosten sem. Ne naučimo se.
Che signore abbia pietà di noi, di tutti noi. Tutti siamo colpevoli.
Naj se nas Gospod usmili, vseh nas. Vsi smo krivi, je še dejal papež Frančišek.
Sveti oče je svoje dvodnevno potovanje na Malti v nedeljo 3. aprila popoldan sklenil v Halfaru, kjer je obiskal center za migrante Laboratorij miru Janez 23. Najprej je prisluhnil dvema pričevanjema, nato pa zbrane nagovoril. Sveti oče je poudaril, da je prišel, da bi jim bil blizu, ter z njimi podelil svoje sanje zanje. To je, da bi mogli potem, ko so bili sprejeti, tudi sami postati priče in animatorji sprejemanja in bratstva. Ponovno je spomnil, da je prihodnost človeške družine v poti bratstva in družbenega prijateljstva.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre,
vi saluto tutti con affetto.
Vse vas prisrčno pozdravljam. Vesel sem, da lahko zaključim svoj obisk Malte tako, da sem nekaj časa z vami. Zahvaljujem se patru Dioniziju za sprejem. Posebej pa sem hvaležen Danielu in Sirimanu za njuni pričevanji. Odprla sta nam svoje srce in življenje, Hkrati pa sta tudi glasnika mnogih bratov in sester, ki so primorani zapustiti domovino, da bi našli varno zavetje. Kakor sem rekel pred nekaj meseci na Lesbosu, sem tukaj zato, da bi vam povedal, da sem vam blizu. Tukaj sem, da bi videl vaše obraze, da bi vas gledal v oči. Od dne, ko sem šel na Lampeduzo, vas nisem nikoli pozabil. Vedno vas nosim v srcu in vedno ste prisotni v mojih molitvah.
In questo incontro con voi migranti emerge pienamente il significato del motto del mio viaggio a Malta.
Na tem srečanju z vami migranti se v celoti pokaže pomen gesla mojega potovanja na Malto. Gre za citat iz apostolskih del, ki pravi: "Neverjetno ljubeznivo so nas sprejeli." Nanaša se na način, kako so Maltežani sprejeli apostola Pavla in vse tiste, ki so z njim doživeli brodolom v bližini otoka. Sprejeli so jih neverjetno ljubeznivo, izkazali so jim izredno človekoljubnost. Ne le človekoljubnost, ampak človekoljubnost, ki ni običajna. Posebno skrb, ki jo je sveti Luka želel ovekovečiti v knjigi apostolskih del. Malti želim, da bi vedno na ta način sprejemala tiste, ki pridejo na njene obale, da bi bila zanje resnično varen pristan. Izkušnja brodoloma je izkušnja, ki jo je imela v teh letih na Sredozemskem morju na tisoče moških, žensk in otrok, in žal je bila za mnoge izmed njih tragična. Prav včeraj je bila objavljena novica o reševanju na morju v Libiji. S čovna, kjer je bilo okoli 90 ljudi, so rešili samo 4 osebe. Molimo za te naše brate in sestre, ki so umrli v tem našem Sredozemskem morju. Prav tako pa molimo, da bi bili rešeni drugega brodoloma, ki poteka med tem, ko se dogajajo te stvari. To je brodolom civilizacije, ki pa ne grozi samo beguncem, ampak nam vsem. Kako se lahko rešimo tega brodoloma, zaradi katerega je ladja naše civilizacije v nevarnosti, da potone? Tako da ravnamo človečno. Da na ljudi ne gledamo kot na številke, ampak kakor nam je rekel Siriman, da v njih vidimo obraze, zgodbe, preprosto moške in ženske, brate in sestre. In pomislimo, da bi bil lahko na mestu človeka, ki ga vidim po televiziji ali na fotografiji, na čovnu ali v morju, jaz ali moj sin ali moja hči. Morda tudi v tem trenutku, med tem, ko smo tukaj, čovni plujejo po morju od juga proti severu. Molimo za te brate in sestre, ki na morju tvegajo življenje, ko iščejo upanje. Tudi vi ste živeli to dramo in ste prišli sem. Vaše zgodbe spominjajo na zgodbe na tisoče ljudi, ki so bili v preteklih dneh primorani zbežati iz Ukrajine zaradi krivične in okrutne vojne. Pa tudi na zgodbe mnogih drugih moških in žensk, ki so morali v iskanju varnega kraja zapustiti svoj dom in svojo deželo v Aziji, Afriki in v Amerikah. Mislim na ljudstvo Rohinga. Vsem njim je v tem trenutku namenjena moja misel in moja molitev. Pred časom sem iz tega vašega centra prejel še eno pričevanje. Zgodbo o mladem fantu, ki je moral zapustiti svojo mamo in družino. To me je ganilo in mi je dalo misliti. Vendar pa ste tudi vi, ti Daniel in ti Siriman, ter vsakdo izmed vas doživeli to izkušnjo, da ste morali oditi in se ločiti od lastnih korenin. Gre za iztrganost. Za iztrganost, ki pusti znamenje. Ne le trenutno bolečino, čustveno. Pusti globoko rano na poti rasti mladega človeka. Za zdravljenje te rane je potreben čas. Potreben je čas in predvsem so potrebne izkušnje polne človečnosti. Potrebno je srečati osebe, ki so gostoljubne, ki znajo poslušati, razumeti, spremljati in tudi znati biti skupaj z drugimi sopotniki, da bi podelili ter skupaj nosili bremena. To pomaga zaceliti rane.
Penso ai centri di accoglienza, quanto è importante che siano luoghi di umanità.
Mislim na sprejemne centre. Kako pomembno je, da so kraji človečnosti. Vemo, da je težko. Veliko je dejavnikov, ki povečujejo napetosti in rigidnost. Kljub temu pa na vseh celinah obstajajo osebe in skupnosti, ki sprejmejo izziv, saj se zavedajo, da je stvarnost migracij znamenje časov, kjer je v igri človeštvo. In za nas, kristjane, je posredi tudi zvestoba Jezusovemu evangeliju. On je rekel: "Tujec sem bil in ste me sprejeli." Tega ni mogoče ustvariti v enem dnevu. Potreben je čas. Potrebno je veliko potrpežljivosti. Potrebna je predvsem ljubezen, ki jo tvorijo bližina, nežnost in sočutje. Kakršna je ljubezen Boga do nas? Mislim, da moramo izreči veliko zahvalo tistemu, ki je na Malti sprejel ta izziv in je ustanovil ta center. Storimo to z aplauzom.
Permettetemi, fratelli e sorelle, di esprimere un mio sogno.
Dovolite mi, bratje in sestre, da izrazim svoje sanje. In sicer, da bi vi migranti, potem ko ste izkusili sprejem poln človečnosti in bratstva, mogli postati v prvi osebi priče in animatorji sprejemanja in bratstva. Tukaj in kjer bo želel Bog. Kamor bo Božja previdnost vodila vaše korake. To so sanje, ki jih želim podeliti z vami in ki jih polagam v Božje roke. Saj to, kar je nam nemogoče, njemu ni nemogoče. Mislim, da je zelo pomembno, da v današnjem svetu migranti postanejo priče bistvenih človeških vrednot. Gre za vrednote, ki jih nosite v sebi, ki pripadajo vašim koreninam. Ko se bo zacelila rana iztrganosti, izkoreninjenosti, bo lahko na dan prišlo to bogatstvo, ki ga nosite v sebi, izredno dragocena dediščina človeštva in ga boste lahko podelili skupnostmi, v katerih ste sprejeti in v okoljih, kamor ste vključeni. Pot bratstva in družbenega prijateljstva. Tukaj je prihodnost človeške družine v globaliziranem svetu. Vesel sem, da lahko danes z vami podelim te sanje, tako kot vi s svojimi pričevanji delite z menoj svoje sanje.
Mi pare che qui ci sia anche la risposta alla questione che sta al centro della tua testimonianza, Sirman.
Zdi se mi, da je tukaj tudi odgovor na vprašanje, ki je v središču tvojega pričevanja, Sirman. Spomnil si nas, da tisti, ki mora zapustiti svojo deželo, odide s sanjami v srcu. Sanjami po svobodi in demokraciji. Te sanje naletijo na trdo, pogosto nevarno in včasih strašno, nehumano stvarnost. Ti si dal glas zadušenemu pozivu milijonov migrantov, katerih temeljne pravice so kršene. Žal, včasih z upletenostjo pristojnih oblasti. To je tako. In to želim tako povedati. Žal, včasih z upletenostjo pristojnih oblasti. Prav tako si opozoril na ključno točko. Dostojanstvo osebe. To ponovno poudarim s tvojimi besedami. Vi niste številke, ampak osebe iz mesa in krvi, obrazi ter sanje, ki so včasih porušene. Iz tega se more in mora iti naprej. Iz oseb in njihovega dostojanstva. Ne pustimo se zavesti tistim, ki pravijo, nič se ne da narediti. Ti problemi so večji od nas. Jaz se bom ukvarjal s svojimi zadevami, drugi pa naj se znajdejo. Ne. Ne ujemimo se v to past. Odgovorimo na izziv migrantov in beguncev s slogom človečnosti. Prižgimo ognje bratstva, okoli katerih se bodo lahko ljudje ogreli, ponovno dvignili ter ponovno prižgali upanje. Okrepimo tkivo družbenega prijateljstva in kulture srečanja, izhajajoč iz krajev, kot je ta, ki zagotovo niso popolni, vendar pa so laboratoriji miru.
E perché questo centro porta il nome del Papa San Giovanni XXIII.
Glede na to, da je ta center poimenovan po papežu svetem Janezu 23., bi rad spomnil na to, kar je zapisal ob koncu svoje znamenite okrožnice o miru. Citiram. Naj Gospod odvrne od srca ljudi to, kar lahko ogrozi mir, in naj jih preoblikuje v priče resnice, pravičnosti in bratske ljubezni. Naj razsvetli voditelje ljudstev, da bodo poleg skrbi za pravično blaginjo svojih državljanov zagotavljali in branili veliki dar miru. Naj razuname voljo vseh, da bodo premagovali ovire, ki ločujejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.